กร่านวันศุกร์นี้ก็คือวันนี้ละค่ะบ่าย 2:30 ก็ติดตามกันต่อไปนะคะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาพบหารือกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐและวาระสำคัญของการหารือคือเรื่องการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมารัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เตือนสหรัฐว่าไม่ควรสั่งสอนฟิลิปปินส์เรื่องสิทธิมนุษยชนและไม่ควรนำเรื่องดังกล่าวมาเป็นเงื่อนไขสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ฟิลิปปินส์เราจะมีรายละเอียดของเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเรียกร้องให้มีการจัดตั้งกองกำลังร่วมของสหภาพยุโรปโดยกล่าวว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอยู่นั้นยังไม่เพียงพอสำหรับการรับมือกับปัญหาท้าทายสำหรับโลกยุคใหม่ที่เกิดขึ้นการพบปะระหว่างดาไลลามะผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของทิเบตกับประธานรัฐสภายุโรปก่อให้เกิดการประท้วงจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเราจะมีรายงานคำเตือนของ FAO หรือองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติเรื่องการใช้ยาต้านจุลินทรีย์มากเกินไปทำให้เกิดอันตรายส่งท้ายวันนี้เป็นประมวลสรุปข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับว่าข้างขึ้นของดวงจันทร์มีผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวอย่างไรและโดรนรูปไข่จะออกใช้งานในเร็วๆนี้ทำงานอย่างไรนั้นติดตามได้จากข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐ1วันหลังจากที่เข้าพบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาซึ่งเป็นผู้นำที่แท้จริงของเมียนมาได้เข้าพบกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐที่ตึกแคปิตอลฮิลล์หรืออาคารที่ทำการรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันโดยการพบปะกับผู้นำในรัฐสภาสหรัฐของนางองซานซูจีนั้นเป็นการพบแยกระหว่างผู้นำในสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำในสภาในวุฒิสภาของสหรัฐนะครับจากการพบปะดังกล่าวสมาชิกรัฐสภาสหรัฐที่ได้เข้าพบกับนางองซานซูจีได้แสดงความคิดเห็นที่คละเคล้าปะปนกันไปและได้แสดงความเครือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับเจตนาของประธานาธิบดีโอบามาที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกเบนคาร์ดินของรัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกระดับผู้นำคนหนึ่งของพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ความเห็นว่าในขณะนี้เมียนมาเป็นประเทศที่แตกต่างไปจากที่เคยเป็นมาในอดีตอย่างสิ้นเชิงและได้กล่าวว่าความสนใจของอเมริกานั้นยังเป็นที่ต้องการอยู่ในเมียนมาและว่าอำนาจอิทธิพลของสหรัฐนั้นจะสามารถมีบรรลุผลได้มากขึ้นโดยผ่านการใช้มาตรการแบบจูงใจแทนที่จะใช้แรงกดดันหรือการลงโทษครับจากเรื่องระหว่างสหรัฐกับเมียนมามาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์นะครับในวันนี้ที่กรุงวอชิงตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ได้กล่าวปราศัยที่ Think Tank แห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันคือ Center for Strategic and International Studies กล่าวเตือนสหรัฐว่าไม่ควรกล่าวสั่งสอนฟิลิปปินส์ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและไม่ควรนำเรื่องดังกล่าวมาตั้งเป็นเงื่อนไขสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามถึงแม้นักการทูตระดับสูงของฟิลิปปินส์จะกล่าวว่ากรุงมะนิลาไม่ต้องการให้สหรัฐทำตัวเป็นพี่ใหญ่ก็ตามแต่ก็ยอมรับว่าฟิลิปปินส์นั้นยังคงมั่นคงในเรื่องความเป็นมิตรกับอเมริกาในระยะยาวเคนเบรเดมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์บอกกับสหรัฐว่ารัฐบาลกรุงมะนิลายึดมั่นในพันธะที่จะเป็นมิตรกับสหรัฐในระยะยาว และย้ำว่าฟิลิปปินส์นั้นจะไม่ยอมให้ใครมาสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์ตอบกลับวันเดียวกันว่าประธานาธิบดีสหรัฐแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนอกจากนั้นรัฐมนตรีเพอร์เฟกโตยาเซของฟิลิปปินส์กล่าวว่าจะไม่ยอมให้ฟิลิปปินส์ถูกปฏิบัติราวกับเป็นน้องของสหรัฐในเอเชียนะครับรัฐมนตรียาเซมีถ้อยแถลงดังกล่าวที่สถาบันวิจัยด้านนโยบายในกรุงวอชิงตันและเขาเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศให้เกียรติซึ่งกันและกันคำกล่าวนี้มีขึ้น1สัปดาห์หลังจากที่ความสัมพันธ์ของฟิลิปปินส์และสหรัฐสั่นคลอนเมื่อประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์เตือนประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าอย่ามาตั้งคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์วิสามัญฆาตกรรมในฟิลิปปินส์ในคำกล่าวครั้งนั้นผู้นำฟิลิปปินส์นั้นพูดถึงประธานาธิบดีโอบามาและได้ใช้คำหยาบที่แปลเป็นภาษาอังกฤษตัวย่อ SOB หรือ SOW นะครับหลังจากนั้นรัฐบาลอเมริกันยกเลิกการนัดหมายกับผู้นำฟิลิปปินส์ที่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศลาวแต่หลังจากนั้นทั้งสองทักกันอย่างไม่เป็นทางการนอกรอบของการประชุมนะครับรัฐมนตรียาเซกล่าวว่าตนขอให้เพื่อนชาวอเมริกันและผู้นำสหรัฐมองถึงความมุ่งมั่นของฟิลิปปินส์และเสริมว่าตนนั้นไม่เห็นด้วยถ้าประเทศใดจะบอกว่าจะเข้ามาช่วยฟิลิปปินส์และทำตัวเสมือนพี่ใหญ่คอยสอนเรื่องต่างๆนอกจากนั้นยังมาสั่งสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนอีกด้วยเจ้ากระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์บอกด้วยว่าผู้นำของตนต้องการรักษาสถานะพันธมิตรกับอเมริการวมถึงกับประเทศอื่นๆทั้งนี้ครั้งหนึ่งฟิลิปปินส์เคยเป็นอาณานิคมของสหรัฐและปัจจุบันความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเปิดทางให้สหรัฐสามารถเข้าถึงฐานทัพในฟิลิปปินส์ถึง5แห่งนะครับรัฐมนตรียาเซบอกว่าฟิลิปปินส์ต้องการรักษาความสัมพันธ์ด้านกลาโหมกับอเมริกาแต่ไม่ต้องการเข้าร่วมการซ้อมลาดตระเวนกับอเมริกาในน่านน้ำของทะเลจีนใต้ที่มีกรณีความขัดแย้งกับจีนอย่างที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้นะครับและที่อเมริกาและฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นในช่วงที่ผ่านมาเกิดขึ้นหลังจากมีเสียงวิจารณ์ถึงการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดของฟิลิปปินส์ที่รุนแรงภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ที่ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศในช่วงกลางปีนี้นะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง21สิงหาคมตำรวจฟิลิปปินส์นำตัวผู้ต้องสงสัย 10,000 กว่ารายมาอยู่ในความควบคุมเพื่อสอบปากคำและมีผู้เข้ามอบตัวกว่า 600,000 คนขณะเดียวกันบ้านเรือน 40,000 แห่งทั่วประเทศถูกตำรวจค้นนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์โรนัลด์ดิลาโรซาเคยกล่าวว่าปฏิบัติการปราบปรามของตำรวจทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว718รายและยังมีผู้ถูกสังหารโดยขบวนการผิดกฎหมายที่โยงใยกับยาเสพติดอีกกว่า 1,000 คนนะครับหน่วยงาน UNODC ด้านยาเสพติดของสหประชาชาติกล่าวว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากมาตรการของเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์สร้างความกังวลอย่างมากและเจ้าหน้าที่สหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนเคยเรียกร้องให้รัฐบาลฟิลิปปินส์และตำรวจยุติการทำวิสามัญฆาตกรรมด้าน Human Rights Watch ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่ารู้สึกตระหนกเมื่อเห็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดของตำรวจฟิลิปปินส์เพราะตำรวจไม่ได้ทำตามแนวทางการปฏิบัติขั้นพื้นฐานเช่นออกหมายจับหรือหมายค้นตามที่ควรจะเป็นนะครับส่วนฝ่ายตำรวจฟิลิปปินส์โต้กลับครับว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดที่ทำเกินกว่าเหตุก็จะถูกตรวจสอบครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับฟิลิปปินส์อีกด้านหนึ่งนะครับอดีตสมาชิกในทีมล่าสังหารของฟิลิปปินส์ซึ่งเคยปฏิบัติงานอยู่ที่เมืองดาวาวซึ่งประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เคยเป็นนายกเทศมนตรีอยู่ถึง20ปีได้ให้ถ้อยคำแถลงต่อคณะกรรมาธิการตรวจสอบของวุฒิสภาฟิลิปปินส์ว่าตนนั้นเคยทำงานอยู่ในคณะทีมล่าสังหารและ อดีตประธานาธิบดีและประธานาธิบดีดูเตเต้สมัยที่เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองดังกล่าวได้มีคำสั่งให้สังหารผู้คนกว่า 1,000 คนระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของเมืองสมาชิกอดีตสมาชิกของทีมล่าสังหารที่ว่านี้คือนายเอ็ดการ์มาโตโบโตซึ่งได้เข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ทางการเมื่อ7ปีที่แล้วและอยู่ภายใต้โครงการปกป้องพยานจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้นายดูเตเต้ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการจัดตั้งหน่วยล่าสังหารที่เมืองดาวาวซิตี้ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีมานานถึง20ปีก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อเดือนมิถุนายนขณะนี้เขาถูกโจมตีจากทั้งในประเทศและในต่างประเทศจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึงกว่า 3,000 คนด้วยกันครับจากเอเชียไปที่ยุโรปนะครับในการปราศัยประจำปีที่เรียกว่า State of the Union Speech นายชองคลอดจุงเกอร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้กล่าวเรียกร้องให้มีการจัดตั้งกองกำลังทหารร่วมของสหภาพยุโรปขึ้นโดยให้เหตุผลว่าซอฟต์พาวเวอร์ของยุโรปนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปที่จะจัดการรับมือกับปัญหาต้าตายต่างๆของโลกยุคปัจจุบันนายชองคลอดจุงเกอร์ยังได้แสดงความเสียใจที่ชาวอังกฤษนั้นออกเสียงสนับสนุน Brexit หรือการแยกตัวหรือการถอนตัวของอังกฤษจากการเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปแต่ก็กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าสหภาพยุโรปจะสามารถอยู่รอดได้โดยไม่มีอังกฤษเป็นสมาชิกครับเรื่องการจัดตั้งกองกำลังร่วมของสหภาพยุโรปเป็นเรื่องที่อังกฤษนั้นคัดค้านตลอดมาแต่ในขณะนี้อิทธิพลของอังกฤษในสหภาพยุโรปกำลังลดน้อยถอยลงและในที่ประชุมของสหภาพยุโรปที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้อังกฤษก็จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมที่ว่านี้ด้วยและก่อนหน้าจะถึงการประชุมสุดยอดดังกล่าวผู้นำของฝรั่งเศสและเยอรมนีเรียกร้องให้มีเอกภาพและแผนที่นำทางอย่างชัดเจนสำหรับยุโรปในยุคหลังอังกฤษหรือว่าในยุโรปในช่วงหลัง Brexit นะครับซึ่งสหภาพยุโรปนั้นกำลังต้องรับมือจัดการกับปัญหารุมเร้าต่างๆนับตั้งแต่ผู้อพยพเข้าเมืองปัญหาความมั่นคงและความไม่พอใจมากขึ้นของผู้คนในยุโรปเองเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์แสดงความเคลือบแคลงสงสัยว่าการประชุมสุดยอดของผู้นำสหภาพยุโรปครั้งนี้จะสามารถบรรลุผลที่เป็นรูปธรรมแต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับสหภาพยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีดาไลลามะผู้นำด้านจิตวิญญาณของทิเบตเข้าพบหารือกับนายมาร์ตินชูลต์ประธานรัฐสภายุโรปที่เมืองสตราสบวร์กซึ่งก็เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ของจีนประท้วงเรื่องนี้ด้วยการประกาศเลื่อนกำหนดการเยือนของตัวแทนด้านเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปที่จะไปเดินทางในที่จะไปเยือนประเทศจีนออกไปการในการพบปะหารือระหว่างดาไลลามะคณะกรรมาธิการกิจการระหว่างประเทศของรัฐสภายุโรปนั้นดาไลลามะผู้นำด้านจิตวิญญาณของทิเบตได้เร่งเร้าให้เจ้าหน้าที่ของสภาพยุโรปนั้นมีการตำหนิวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นต่อนโยบายของจีนเกี่ยวกับทิเบตและในคำแถลงของนายมาร์ตินชูลต์ประธานรัฐสภายุโรปเขาได้กล่าวว่าในการพบปะตัวต่อตัวกับดาไลลามะนั้นผู้นำทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับกิจการของโลกรวมทั้งปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยครับจากยุโรปกลับมาที่สหรัฐนะครับในวันนี้คือวันพระศุกร์เฮลลี่คลินตันกลับมาตระเวนหาเสียงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ต้องพักไป3วันจากอาการป่วยปอดอักเสบแต่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความเข้มแข็งอดทนของเธอวันนี้เฮลลี่คลินตันไปหาเสียงที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นรัฐสำคัญที่เรียกว่าเป็น Battleground State รัฐหนึ่งส่วนโดนัลด์ทรัมป์นั้นไปกล่าวปราศัยที่นิวยอร์กเอคอนอมิกคลับก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ซึ่งก็ถือเป็นรัฐ Battleground ที่สำคัญเช่นกันผลการสำรวจความนิยมในรัฐ Battleground ที่สำคัญขณะนี้แสดงว่าคะแนนนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นกลับมาคู่ขี้สูสีกับฮิลลารี คลินตันหลังจากที่ฮิลลารี คลินตันมีคะแนนนำเมื่อราว2สัปดาห์ก่อนทั้งคู่จะมีกำหนดการกล่าวโต้วาทีอภิปรายซึ่งมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ทั่วประเทศเป็นครั้งแรกในจำนวน3ครั้งในวันที่26กันยายนที่จะถึงนี้ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น178จุดปิดที่ 18,212 Nasdaq เพิ่มขึ้น76จุดปิดที่ 5,250 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น21จุดปิดที่ 2,147 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ก่อนที่คุณผู้ฟังจะไปฟังคำเตือนของ FAO เกี่ยวกับอันตรายของการใช้ยาต้านเชื้อจุลินทรีย์มากเกินไปวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยขอต้อนรับสมาชิกใหม่2สถานีนะครับซึ่งร่วมเป็นสถานีพันธมิตรของเรานำรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ออกอากาศในเวลา 6:30 น.สมาชิกน้องใหม่ทั้ง2ได้แก่สถานี88 FM อำเภอเมืองหนองคายและสถานี92 FM อำเภอเมืองนครพนมนะครับขอต้อนรับและขอขอบคุณสมาชิกใหม่ด้วยความจริงใจครับDirect from Washington, VOA. เข้าช่วงของรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพครับ FAO หรือองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติเตือนว่าการใช้ยาประเภทต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์มากเกินไปไม่ว่าจะใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อราหรือปรสิตกำลังก่อให้เกิดความวิตกกังวลด้านสาธารณสุขทั่วโลกและถือเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์และสัตว์ด้วยโจดิคาปัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณสงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อเร็วๆนี้องค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO มีคำแถลงเรื่องการใช้ยาประเภทต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์มากเกินไปซึ่งกำลังก่ออันตรายด้านสุขภาพทั้งกับคนและสัตว์นะครับและเป็นสาเหตุให้มีเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อโรคดื้อยามากขึ้นตัวอย่างเช่นเชื้อวัณโรคที่ดื้อยาหลายขนาดประเด็นเรื่องการต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ดื้อยาหรือ AMR จะถูกนำมาหารือในการประชุมระดับสูงของสหประชาชาติในวันที่21กันยายนนี้นะครับโดยคำถามสำคัญก็คือปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์อย่างแพร่หลายแค่ไหนครับ
We don't really know how much of the antimicrobials, including antibiotics, are being used in food and.
Dr. Juan Rubroth แห่งองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติระบุว่าคำตอบของเรื่องนี้ยังอยู่ในอากาศนะครับแต่ที่ชัดเจนคือทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างได้รับผลกระทบจากเชื้อจุลินทรีย์ดื้อยาไม่น้อยไปกว่ากันรวมทั้งบรรดาสัตว์เลี้ยงที่ล้มป่วยและต้องการยาประเภทแอนตี้ไบโอติกในการรักษาด้วย
They need the antibiotics to be given in the proper way so they can recover. So it's not only about food and agriculture, it's also about our dogs and cats, our mascots.
ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้ยังบอกด้วยนะครับว่ายาต้านเชื้อจุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญในการใช้รักษาปศุสัตว์และใช้ในการใช้กับพืชผลต่างๆเรียกว่ากระจายอยู่ในวงจรความมั่นคงด้านอาหารและระบบสาธารณสุขของมนุษย์และสัตว์ทั่วโลกครับ FAO ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ4ขั้นเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของยาต้านเชื้อจุลินทรีย์1คือการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั่วไปถึงอันตรายของจุลินทรีย์ดื้อยา2คือการเก็บรวบรวมหลักฐานตลอดจนการตรวจสอบอย่างละเอียดและรายงานทันทีเมื่อพบเชื้อจุลินทรีย์ดื้อยาขั้นที่3คือการขอให้หน่วยงานต่างๆเพิ่มความร่วมมือในการรับมือกับปัญหานี้รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันและ4คือการประชาสัมพันธ์วิธีที่ถูกต้องในการใช้ยาต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆซึ่งอาจรวมถึงการหยุดใช้ยาต้านเชื้อจุลินทรีย์กับบรรดาปศุสัตว์ที่เป็นอาหารของมนุษย์ด้วยครับ
I think that the consumersShould be empowered to really push their governments or their food providers that they want safe food, wholesome food. I think we could.
Dr. Juan Rubos แห่ง FAO กล่าวนะครับว่าผู้บริโภคควรมีอำนาจพอที่จะกดดันรัฐบาลของตนหรือบริษัทผู้ผลิตอาหารต่างๆเพื่อให้อาหารมีความปลอดภัยมากขึ้นโดยรัฐบาลก็ควรรับฟังเสียงเรียกร้องและความกังวลของผู้บริโภคเช่นกันผู้เชี่ยวชาญขององค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติกล่าวส่งท้ายนะครับว่าในระยะยาวจะสามารถเห็นประโยชน์จากการยับยั้งการใช้ยาต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่มีต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตบนโลกได้อย่างชัดเจนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับข้างขึ้นของดวงจันทร์มีผลเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวบนโลกอย่างไรและโดรนแบบใหม่รูปไข่เป็นอย่างไร สักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามส่งท้ายวันนี้ด้วยสรุปรายงานวิทยาศาสตร์สั้นๆ3เรื่องนะครับคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างข้างขึ้นของดวงจันทร์กับการเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นโลกเรื่องการสำรวจดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์ที่เชื่อว่าเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตและโดรนแบบใหม่รูปไข่คุณสงพศบาผลจะรวบรวมรายงานเรื่องที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องแรกเป็นเรื่องของดวงจันทร์นะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature Geoscience ระบุว่าขนาดเสี้ยวของดวงจันทร์หรือวันข้างขึ้นข้างแรมมีความเชื่อมโยงกับความรุนแรงของแผ่นดินไหวรายงานชี้ว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆนั้นมักจะเกิดระหว่างที่มีคลื่นสูงซึ่งในช่วงขึ้น1ค่ำและขึ้น15ค่ำของแต่ละเดือนนั้นถือเป็นช่วงที่คลื่นมีความสูงมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะเมื่อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และโลกของเราเรียงกันเป็นเส้นตรงซึ่งทำให้ดวงจันทร์มีแรงดึงดูดมากขึ้นแม้ทฤษฎีที่ว่านี้ถูกพูดถึงมานานแล้วแต่รายงานชิ้นนี้นับเป็นครั้งแรกที่ได้นำข้อมูลทางสถิติมาประกอบการวิเคราะห์นะครับโดยพบว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุด9ครั้งจาก12ครั้งเกิดขึ้นในช่วงที่มีคลื่นสูงเชื่อว่าการค้นพบครั้งนี้จะสามารถช่วยในการพยากรณ์แผ่นดินไหวได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับเรื่องที่2ก็ยังเป็นเรื่องของดวงจันทร์แต่เป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์ครับองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA เปิดเผยภาพถ่ายล่าสุดของดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์หรือไททันที่ถ่ายจากยานสำรวจอวกาศแคสซินีของ NASA เมื่อวันที่25กรกฎาคมซึ่งเดินทางเฉียดดวงจันทร์ไททันในระยะ976กิโลเมตรภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นสันทรายเป็นอาณาบริเวณขนาดใหญ่บริเวณเส้นศูนย์สูตรซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการวิเคราะห์สันทรายเหล่านั้นจะช่วยให้เข้าใจถึงกระแสลมบนดวงจันทร์ของดาวเสาร์ดวงนี้มากขึ้นต่อจากนี้ยานสำรวจแคสซินีจะเดินทางไปสำรวจทางด้านเหนือของไททันซึ่งมีส่วนที่ดูเหมือนเป็นทะเลและทะเลสาบปรากฏอยู่นะครับจนถึงขณะนี้ดวงจันทร์ไททันคือดาวเพียงดวงเดียวในระบบสุริยะจักรวาลที่นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีของเหลวปกคลุมอยู่เหนือผืนผิวดาวโดยเชื่อว่าของเหลวนั้นคือสสารประเภทไฮโดรคาร์บอนไม่ใช่น้ำอย่างที่พบบนโลกมนุษย์อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เชื่อนะครับว่าส่วนประกอบทางเคมีที่พบบนดวงจันทร์ของดาวเสาร์ดวงนี้อาจเอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิตได้นะครับส่งท้ายด้วยรายงานเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่นะครับในเดือนหน้าเครื่องบินโดรนแบบใหม่รูปทรงไข่ไก่ลำแรกชื่อ PowerX จะออกสู่ตลาดนะครับซึ่งนอกจากจะมีรูปร่างแตกต่างจากโดรนทั่วไปแล้วยังสามารถควบคุมโดยใช้การเคลื่อนไหวมือได้ด้วยนะครับเครื่องบินโดรนทรงไข่ PowerX ผลิตโดยบริษัท Power Vision ซึ่งปีกของโดรนที่ว่านี้จะถูกเก็บอยู่ในส่วนเปลือกไข่และจะกางออกมาเมื่อต้องการใช้งานPowerX ติดตั้งกล้องแบบ Real Time HD สามารถถ่ายรูปภาพและวิดีโอได้แบบ360องศาแล้วโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้ทันทีสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุด47กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับความสูง 2,000 เมตรและที่น่าสนใจอีกอย่างคือโดรนลำนี้นอกจากจะควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแล้วยังสามารถสั่งงานจากการเคลื่อนไหวของมือเหมือนกับวิดีโอเกมบางรุ่นได้อีกด้วยนะครับและนั่นคือสรุปรายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
แต่ก่อนจะจบรายการวันนี้ยังมีเวลาพอจะเสนอข่าวเรื่องส้วมทองคำนะครับเท่าที่ผ่านมาเราก็นึกกันว่าส้วมทองคำนั้นคงจะหาได้เฉพาะในบ้านของเศรษฐีแต่ในความเป็นจริงแล้วขณะนี้ส้วมทองคำนั้นสามารถพบและใช้ได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะกุกเกิลไฮมส์ในนครนิวยอร์กนะครับเพราะว่าที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะกุกเกิลไฮมส์ในนครนิวยอร์กมีการติดตั้งส้วมทองคำซึ่งใช้งานได้จริงที่ทำด้วยทองคำ18กรัตที่ตั้งชื่อว่าอเมริกาอยู่ในห้องน้ำห้องหนึ่งที่เป็นห้องน้ำที่ใช้ได้สำหรับทั้งสองเพศนะครับผู้ที่เข้าเยือนพิพิธภัณฑ์กุกเกิลไฮมส์ในนครนิวยอร์กสามารถจะเข้าไปใช้ส้วมทองคำที่ว่านี้ได้อย่างแท้จริงนะครับส้วมทองคำดังกล่าวเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของจิตรกรชาวอิตาลีซึ่งต้องการจะเน้นย้ำถึงเรื่องความไม่ทัดเทียมทางด้านเศรษฐกิจ โดยต้องการจะชี้ประเด็นที่ว่าสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อโออารู้หราเกินไปนี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของคนเพียงแค่หยิบมือเดียวคือ 1% ของประชากรโลกเท่านั้นตามรายงานของหนังสือพิมพ์นั้นการติดตั้งส้วมทองคำที่พิพิธภัณฑ์กุ๊กเกิลแฮมนี้ต้องล่าช้าออกมาเนื่องจากมีปัญหาในการติดตั้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนั้นได้รับความสนับสนุนจากผู้บริจาคที่เป็นเอกชนซึ่งไม่ต้องการเปิดเผยนามนะครับและข่าวดีก็คือว่าส้วมทองคำที่พิพิธภัณฑ์กุ๊กเกิลแฮมในนครนิวยอร์กนี้จะเปิดใช้ให้โดยไม่มีกำหนดแต่ต้องหานะครับเพราะว่าตั้งอยู่ที่ห้องน้ำที่ชั้น5ของพิพิธภัณฑ์กุ๊กเกิลแฮมในนครนิวยอร์กในกรณีที่คุณผู้ฟังมีโอกาสไปเยือนและอยากจะไปลองใช้ดูครับและนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมต้องรอเวลาเหลือถึงจะได้รู้เรื่องส้วมทองคำนะคะซึ่งเป็นส้วมที่ใช้ทั้งชายและหญิงร่วมกันใช่ไหมต้องเข้าคิวถ้าอยากจะใช้เพื่อที่จะไปสัมผัสแล้วก็มีที่เดียวแหละค่ะคุณจำเริญที่นิวยอร์กที่เดียวห้องเดียวชายหญิงใช้ด้วยกัน
คืออย่างนี้พิพิธภัณฑ์กุ๊กเกิลแฮมเนี่ยเขามีห้องน้ำที่เป็นยูนิเซ็กหลายห้องแต่ชรอยเข้าใจว่าท่วมทองคำเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่แพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยู่ในห้องน้ำห้องหนึ่งของห้องน้ำที่เป็นยูนิเซ็กในหลายๆห้องของที่พิพิธภัณฑ์เหล่านี้แล้วตะกี้ก็เลยบอกใบ้ไปบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสจะไปเยือนแล้วไปลองใช้ดูอยู่ในห้องน้ำที่ชั้น5ของพิพิธภัณฑ์กุ๊กเกิลแฮม
ถือว่าเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งเลย
ก็
พิพิธภัณฑ์นี้เป็นของเอกชนมั้ยฮะ
ใช่
ใช่ไหม
คุณทรงพจน์นี่จะไปลองให้เราได้สัมผัสมาแล้วให้เราฟังด้วยนะคะไปเข้าคิว
เดี๋ยว
จะส่ง
สามารถ
ครับ
เดี๋ยวจะส่งอะไรคะส่งคุณทรงพจน์ไปเป็นด่านหน้า
เดี๋ยวทำ Facebook Live ออกมาเลยฮะจะได้เห็นส้วมทองคำกันแบบชัดๆ
ขนาดนั้นเดี๋ยวคนข้างหน้าห้องเขาจินตนาการออกมันก็เป็นก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไงนะคะสำหรับคนกลุ่มเดียวหยิบมือ
ไม่คือก็เป็นงาน
ที่ไม่ดีอย่างนั้นแหละคะ
ปะคือเป็นงานแค่ว่าอย่างที่เขาบอกว่าบางทีจิตรกรหรือคนที่อยู่ในวงการศิลปะเขาต้องการจะ make statement หรือ make a point ก็ทำเป็นประเด็นเสียดสีหรือชี้ให้เห็นอันนี้เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของจิตรกรชาวอิตาเลียนชื่อมอริซิโอคาติน่าคุณ
ผมฟังงานคุณจำเริญอยู่ที
่
คุณจำเริญอ่าน
โอเคเนี่ยนะฮะคาตาลันเนี่ยมิฉะนั้นเขาก็ต้องการจะเน้นย้ำประเด็นเรื่องความไม่ทัดเทียมทางเศรษฐกิจเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยส้วมแบบนี้ก็คงจะหาได้ในบ้านเศรษฐีซึ่งมีแค่หยิบมือเดียว 1% ของประชากรแต่ที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะด้วยนะครับเปิดให้คนเข้าไปใช้ได้จริงและเป็นส้วมที่ทำงานได้จริง
ค่ะของเมืองไทยก็มีนะคะเขาทำส้วมแต่เป็นส้วมที่ใช้วิธีเคลือบทองคำบนเซรามิกแล้วนำไปเผาไฟเอามาทดลองทำแล้วก็เอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองไปที่นิวยอร์กไม่ไหวไปที่ตำบลตาจันอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาได้นะคะ
โอ้โหนี่ข้อมูลมาไวมากนี่ข้อมูลเอามาชนกันแบบกลางอากาศเลยนะฮะ
คือบรรยากาศคนละแบบค่าเครื่องบินก็คนละเรื่องแล้วก็ความรู้สึกอาจจะคนละเรื่องเวลาเข้าไป Facebook Live เหมือนคุณสมพจน์ที่จะทำมันจะได้อารมณ์คนละแบบนะคุณจำเริญจะได้รายงานประกอบกันไปได้ด้วย
อันนั้นผมขอเลือกเป็นส้วมกลางทุ่งได้ไหมครับไม่ใช่ส้วมทองคำ
แต่จริงๆแล้วตอนนี้ในเมืองไทยนะคะคุณจำเริญคุณทรงโพสต์คุณทรงโพสต์อาจจะไม่ค่อยได้กลับมาคุณจำเริญก็มีโอกาสอยู่บ้างนี่นะคะดิฉันอยากจะบอกว่าส้วมเมืองไทยดีขึ้นมากแล้วก็แข่งกันสะอาดทำความสะอาดแม้จะต้องจ่ายเงิน2 บาท 5 บาทเราก็ยินดีเพื่อให้เราได้ใช้ห้องน้ำถูกสุขลักษณะสุขอนามัยและตอนนี้ไปที่ไหนเนี่ยตามปั๊มน้ำมันหรือตามสถานที่สาธารณะห้องน้ำสะอาดมาก
แล้วรวม Wi-Fi ไหมครับคุณครับรวม Wi-Fi ด้วยไหมครับในห้องน้ำเนี่ย
แต่ดิฉันก็เห็นเขาไปนั่งเขี่ยๆโพสกันได้นะคะคิวเข้าไปก็นั่งกันนานได
้ถ้ารวม Wi-Fi นี่อาจจะต้องคิวยาวนะครับเพราะว่าอาจจะไปโพสหรือว่าอาจจะไปนั่งอ่าน Facebook กันนานแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับส้วมที่มีคุณภาพ